Mənə sakitləşdirici həb, sakitləşdirici həb gətir mənə.
Yaxşı, yaxşı, aram. Səbr elə, bu sorbasını hazırlayım.
Hamid, telefon.
Yaxşı, yaxşı, cavab verirəm mən. Alo. Aysan, canım. Yox, yox. Elə sənin canından mənim gözəl bacım. Gəl aşağıya. Mən evdəyim. Elə indicə gəlmişəm. Gəl aşağı. Yox, qorxma. Qorxma bacım, ata yoxdur. Gəl, gəl. Gözlürəm, gəl.
Allah özün kömək
edir. Ay Said, Allah bu uşağın aqibətini xeyrə bitirsin. 10 yaşında bir qız uşağı. Bu vəziyyəti Allah bilir, gələcəyin necə olacaq? Valla haqlıdır, dərs oxumasın. Siz heç bu uşağın vəziyyətindən xəbəriniz var? Heç fikir eləmişsiniz, niyə bu uşağın heç vaxt üzü gülmür? İndiyəcən onun gülməyini heç görmüsünüz? Görmüsünüz şadlıq eləsin? Onun həyatı olub qorxu, dəhşət. Balaca bir səs ilə 10 metr atılır göyə.
Hamidcan.
Otursun, mən açarım.
Salam, mənim gözəl bacıma. Haradaydın? Bir gəl, gəl. Yaxşısan? Sən mənim canımsan, nazımsan, gözəlimsən.
Niyə? Nə olub bəyə?
Ata çox pis olmuşdu. Hirslənmişdi. Az qalırdı, mamanı öldürsün.
Sən gördün bəyəm? Olsun, olsun. Ağlama. Ağlama Nazlı bacım, bir şey olmayıb ki, hələ ağlama.
Sən də yox idin, qardaş.
Elə canından, indiki sənin yanındayım, buradayım, ağlama. Get, əl üzünü yu, gəl, hə? Belə canına, get.
Aysan.
Mamaca, səbr elə, Aysan əl üzünü yusun, gözəl təmiz olsun, gəlsin.
Get, üzünü yük, güzəl xanım ol. Şam yemisən,
hə? Yox.
Yaxşı, tez üzünü yük, gəl.
Mama, bura bax sən, bura bax. Atanın əlləri ağırmasın səni bu şəkilə saldıqda. Mama, Aysan şam yeməyib. Mən onu qızdırım yesin. Sən istirahat elə, özüm hazırlaram. Səbr elə, al bu buz torbasını qoy üzümə. Özüm yapış bununla, yapış. Bu da sakitləşdirici dərman. Al bu suyu da.
Əllərim var olsun.
Aç, aç, aç, aç. İç, iç, iç sən bu su, iç. Çox iç. Yaxşı oldu. Buzu da saxla. Biraz yat, istirahət elə. Yat, yat.
Yatamıram. Başımı qoyanda yastığa sanki beynim laxlayır.
Bir gün bu davaların birində hər şeyi vurub dağıdacaq. Mama, bu dəfə nəyə görə dalaşmışsınız?
Heç bir şey mühüm deyil.
Bilirəm də, sizin davanızın mövzusu heç zaman mühüm deyil. Ancaq davanın nəticəsi çox mühümdür. Yenə də əsəbləri qarışıb.
Yorğundur.
Yorğundur. Hamımız yorğunuq.
Çox pis vəziyyətdə yerə yıxılıb.
Xatırladığım zamandan həmişə demişsiniz, ata yıxılıb yerə. Mən heç zaman atanın ayaq üstə olmasını görməmişəm. Dayan. Söykən bu yastığa.
Sağ ol oğlum.
Gəl dalı. Beləsi daha yaxşıdır.
Sağ ol oğlum.
Rahatsan? Hə? Yaxşı.
Sənin uşaqlığında hər bir şey yaxşı idi. Birdən-birə iflasa uğradı. Və daha heç zaman ayağa qalxa bilmədi.
Bu, atanın sevdiyi hər iş gördüyünə dəlil ola bilməz ki, mama. Aysan da gəldi. İndi onu mən qızdırım.
Salam, desin. Mama. Vay!
Hamit bunu sakinleştir.
Aysancan, Aysancan gel bura. Gel benim yakınlığıma gel bura. Benim güzel bacıma. Bak beni. Anam sakinleş. Sen ağlasan mamanın halı lap haraplaşar ha. Ha oldu. Haram ol.
Oldu.
Benim güzel bacım haram olsun. Ha?
Gel kızım gel kucağıma.
Yok ele buraya.
Mamanın sözüne kulak as. Ged otur mamanın yanına.
Belki korkur vazgeç.
Haklıdır da. Üzünü görmüşsen ki ne gündedi. Haysancan. Tez ol kaç bir tane desmal getir kardeşine.
Bu saat.
Kaç tez
gel. Getir.
Buraya bak sen. Buraya bak. Mama. De görüm yine de pul üstte dalaştınız. Ha?
Ha. Yine de pul üstte.
Ahım mama. Siz ki bilirsiniz ataya səb olur. Ne için ona təzik gösterirsiniz?
Seni üniversitet pulun üstte savaştılar.
Dəsmalı getirdin. Benim üniversitet pulum üstte.
Vazgeç.
Yok yok. Dönün. Dene müşkül nedir? Dene.
O deyir neden devlet üniversitesiyle kabul olmamışsın?
Mama dedi ata sana hiç iş görmeyim. Ne sınıf ne müellim.
Gülüm lan. Yegin atam da deyip bacarığım olsaydı. Eğer okuyup kabul olardım ha?
Yok.
Niye dedi?
Aysan.
Bilirim. Bilirim ki deyip. Ben atanı yaxşı tanıyırım.
Azad üniversitenin xərcinə niqarandı. Qorxur təmin eləyə bilməyək.
Hələ kim deyir, mən üniversitetə getmək istəyirəm, hə? Kim?
Necə yani?
Yani, həman ki dedim, ata evin xərclərində qalıb. Azad üniversitetinin xərci, özü də tibb ixtisasının xərcin necə ödəyə biləcək? Mən gedib işləyəcəm. Nə zaman üniversitet xərcimi özüm ödəyə bilsəm, onda gedərəm üniversitetə.
Boş boş danışma. Hamız qarışdırmışsınız. Sarsaqlayırsınız.
Ey vay! Mamanın burnundan qan gəlir. Ey vay!
Başımı apar üstə. Ayşe, tez qaç bir kasa su gətir. Qaç, qaç.
Gel, keşke.
Qaç. Mama, mama, mama. Sakin ol, bəsdir. Bəsdir. Ayşe, tez ol. Gerek gerek hastahanaya. Döktür gerek seni görsün mama. Ver mene, ver mene, ver mene.
Yok abi, istemez.
Başımı tut üstten mama.
El çekin
mama, bir cür edemem mama.
Ailəmə heç bir iş görə bilmədim. Onları sevirəm. Dünyada hər bir şeydən artıq sevirəm onları.
Hara gedirsən?
Hə?
Matəmlisən?
Hə?
Bir yerə gedirsən, çatdırım.
Gedirəm Rahim meydana.
Demək matəmli deyilsən.
Kimə matəmli olmalıyam?
Bu gece zerbet gecesidir.
Bilirim.
Dedim matemlisin.
Bəli, matemliyim.
Otur. Bir yiyecen apararım seni, otur. Rahen meydanına toplaşarsınız.
Bəli.
Heyetinizi deyirəm. Rahen meydanındadır.
Yox.
Eviniz oradadır?
Yox.
Demək musafirsiniz.
Hə.
Elə düşündüm matəmlisən.
Siz yalnız matəmliləri mindirəsiniz?
Yox, amma bu gecə... Yani bilirsən, tək qalmaq istəmirdim. Dedim bəlkə bir nəfərlə dətləşdim də.
Nə üçün?
Bu gecə ağır gecədir.
Ağır?
Artıq düşünəndə ürəyimdən sancı qalxır, nəfəsim kəsilir.
Nə üçün?
Yəni bir adam tapılar ki, qılıncı ilə əlinin başına zərbə vırsın. Necə ola bilər?
Gördüz ki, olub da.
Keşke bu neçə gecə tez ötüb keçsin.
Nə üçün?
Acı gecədir. Çox acı. Əliyə düşünürsən, özünə düşünürsən, buna düşünürsən ki, o necə adam idi, sən necə adamsan. Hamımız adamıq, ancaq...
Ancaq nə?
Bir bu qədər fərqlər.
Bir bu qədər fərqlər nə?
Bilirsən, Əli olmasaydı əgər, bir bu qədər xəcalət çəkməz idi. Mən pis adam deyiləm, amma çox yerdə haqqınla haqq eləmişəm. Yalan danışmışam, riya eləmişəm.
Amma bu işlərdən görər ki...
Bəli, təəssüflə çoxları. O da Allaha ibadət eləyərdi, biz də eləyirik. Allaha and olsun ki, Əlinin mübarək başına o zərbəni biz vurduq. Bizim tək bə təkimizin, əlimizin izi var o zəhərli qılıncın dəstəsində.
Hə?
Boş yerə matəm mərasimləri keçiririk. Əgər o zaman orada olsaydıq, inan hamımız tələsirdik zərbə vurmağa. O zərbəni vurmaqdan ötürü bir-birimizin qanını tökərdik.
Nə bilim, bəlkə də.
Bəlkə yox, mütləq, mütləq. Belə olmasaydı, barı qanının hörmətini saxlayardı. Boş ver. Rahən meydanına nə əcəb?
Getmək istəyirəm.
Hara? Bilmirsən, bəs o zaman nə üçün getmək istəyirsən?
Gərək edəm.
Tək tənha?
Tək tənha.
Ailən necə olacaq bəs? Xanımın, uşaqların?
İki uşağım var. Biri qız, biri də oğlu.
Allah saxlasın. Səni gözlüyürlə bir yerdə?
Yox.
Tərk eləmsən onları?
Hə?
Niyə gedirsən?
Onlardan uzaq olmalıyam.
Nə üçün?
Əzab vermişəm onlara. Yaşayışı cəhənnəmi eləmişəm onlara.
Demək bu hesabla onlardan qaçırsan.
Bir yola öz başımı batırmalıyam. Bəlkə mənsiz rahatlaşsınlar.
Sevmirlər səni?
Bilmirəm. Sevməsələr əgər.
Sən necə? Sevirsən onları?
Mən?
Uşaqlarını Allah ümidinə buraxmaq istəyirsən sən, hə?
Allah amanına.
Hə?
Hə, Allah amanına. Mənim yanımda amanda deyirlər.
Onları döyürsən də, hə?
Qabaqca yox. Amma bir iki il ərzində ağlımı itirmişəm.
Həqiqətən döyürsən?
Xanımımı bir iki dəfə çox pis döymüşəm.
İndi də çıxıb getmək istəyirsən. Gördün dedim.
Nə?
Heç. Haqqın var qaçırsan. Onların da başına nə bəla gəlirsə gəlsin də. Sənin peşən nədir?
İstehsalçıydım. Geyim istehsalçısı. Pis durumda deyildim.
Şükür olsun.
Birdənbirə başıma hava gəldi. O bu ilə rəqabətə keçməyə başladım. Bazarın alçaq ucası yıxdım. Yol yönləmləri bilməyib səbəb oldu. Bütün sərmayəm əldən geçsin.
İndi nə iş görürsən?
Təqribən hər iş. Amma əslində heç bir iş. Bazarda ona buna işləyirəm. Ayaqçıyam. Şagirdlik eləyirəm. Belə də.
Çətindir.
Çox çətindir.
Xanımın da çalışır.
Yax.
Ya Əli, o zaman onları kimin ümidinə buraxıb getmək istəyirsən?
Hə?
Allah sənə çox şükür.
Necə?
Şükür eləyirəm ki, hələ ayinəmin baş üstündəyəm.
Saxla, saxla.
Hə? Evinə dönürsən?
Yox, saxla.
Bəyəm, demədin gedirsən Rahən meydanına.
Gedim, saxla.
Yaxşı, yaxşı, yaxşı canım, yaxşı. Səbirli çəkim kənara, səbirli.
Neçə oldu?
Heç bir şey.
Yenə qardaş sənin pulunu vermək qədərincə varımdır.
Bula görə mindirməmişdim səni. Bir nəfərlə danışmaq istəyirdim, amma keşki icazə verəydim, sən danışaydın. Məni bir qardaş bilib məndən söz eşid. qayıt yaşayışına. Qoy bari son günündə tabutunu daşımaq üçün bir iki nəfər olsun, qardaş.
Bu tamaşanın ardını gələn verilişdə dinləyə bilərsiniz.
Hörmətli dinləyicilər, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqədə ola bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı az.tabriz.irib.ir. WhatsApp nömrəmiz 0098 902 73 20 163. Instagram səhifəmiz Təbriz Radiosu. Studiyamızın telefon nömrəsi 0098 413 316 24 21. Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Nardaran hadisəsinin şəhidləri. ...2015-ci miladi il noyabr ayının 26-sında Bakının təhlükəsizlik qüvvələri, bələdiyyə avtomobilləri və dəyişdirilmiş geyimlərlə Nardarana hücum edirlər. Onlar İmam Hüseyn əleyhissalamın əzadarlarına, xüsusən Nardaran məscidinə qarşı hücum çəkib, günahsız insanları qırğın edirlər. Sözü gedən hadisə bundan öncə Azərbaycan Respublikasında sabiqəsi yox idi. Azərbaycan Respublikası dövləti 2015-ci il 26 noyabr tarixinə qədər birbaşa şəkildə müsəlmanların namərdcəsinə qırğın edilməsinə daxil olmamışdı. Demək, həmin hücum nəticəsində Azərbaycan Müsəlmanlar Birliyinin sədri Hüçütürüstam Talib Bagirzadə başda olmaqla İslamçılardan digər onlarla insanda yaxalandı. Nardaran əzadarları və dindarlarından dördü isə təhlükəsizlik qüvvələrinin gülləsi vasitəsilə şəhadət dərəcəsinə çatdı. Bu çətin və ağır hadisədə Azərbaycanlı şiə qardaşlarımız Əkbər Babayev, Sərdar Səfərov, Rafael Bünyadov və İbrahim Bünyadov şəhid oldular. Gəncə hadisələrinin 7 nəfərlik Nəvvabiyyun şəhidləri. ...2018-ci ildə Azərbaycanın hərə müdafiəçisi Yunus Səfərov bir inqilabçı hərəkətdə Azərbaycanda siyonistlərin ikinci şəxsi və fasid qubernatoru olan insanı həlak etdi. Azərbaycanın Nəvvabi Səfəvisinə məruf olan Yunus Səfərovun yaxalanmasından sonra Gəncə şəhərinin vilayət mədar xalqı ayağa qalxıb etiraz aksiyası keçirdilər. Onlar bir neçə gün müddətində küçə toplantısı qurdular və öz etirazlarını bu cinayətə elan etdilər. Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizlik qüvvələri sistemi Musadın himayəsi ilə Hizbullah uşaqlarını axtarıb tapmağa başladı. Bununla da həmin Hizbullah əskərlərinin dördünü bir saxta hadisədə şəhadətə çatdırdı. Digər iki nəfər də həbsxanada işgəncəyə məruz qalıb şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid Muraz Rəhimov 1989-cu il təvəllüdlü Gəncə hadisələrindən sonra İslamçılarla aktiv əlaqə qurmaq ünvanı ilə Sumqayıt şəhərində şəhadətə çatdı. Bu yüksək rütbəli şəhid illər öncə Eurovision mərasiminə etirazlarına görə yaxalanmışdı. Şəhid Ağa Sərxan 1970-ci ildə dünyaya gəlib, mədəni fəallardan hesab edilirdi. O, Azərbaycanın zuvarlarının ərbəyin mərasiminə göndərilməsində yüksək rola malik idi. Şəhid Rəşad Böyükkişiyev, Nəvvabiyyun şəhidlərinin hürri və ilahinin dərgahında tövbə edənlərdən idi. Bu şəhid Gəncə şəhəri etirazlarında şəhər polisinin sədri və bir təhlükəsizlik qüvvəni şəhid ailələri və müqəddəsatlara hörmətsizlik etmək üçün bıçaq zərbələri ilə həlakətə çatdırdı. Şəhid Ənar Bağırov Gəncə hadisələrinin şəhidlərindən biri. Onu namaz qılarkən 4 güllə vasitəsilə şəhid ediblər. Şəhid Eşqin Quliyev yaxalandıqdan sonra 20 il həbsə məhkum edildi, ancaq ağır işkəncələr səbəbindən şəhadətə çatdı. Və şəhid Aydın Qurbanov 1967-ci ildə dünyaya gəlib. Bu şəhid isə Gəncə hadisələrində yaxalandı və həbsxanada ağır işkəncəyə məruz qalıb şəhadət dərəcəsinə nail oldu.
Laylayın şəhri şəhadətdən içib qamə çatanla Laylayər bən kənarində qızım qanə batanla Xoş yatın, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Canım
Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Analar dağı səhəndin, dağı tək bir cəddaq oldu. Çoxlu billərdə büküldü, qərəbi çəklər ağ oldu.
Təbriz Radiosunun Peykdəki yayım göstəriciləri. İran səth frekansa 12.284. Simvol rate 30.000. Polarization vertical FEC 30. Intel səth frekansa 11.555. Simvol rate 30.000. Polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437. Simvol rate 29.900 Polarization Horizontal FEC 30 Utilsat Frekansa 11.498 Symbol Rate 11.852 Polarization Vertical FEC 30 Və Arabsat Frekansa 12.322 Symbol Rate 27.500 Polarization Vertical FEC 30
İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran və Afqanistan arasında ikinci müştərək sərhəd müqaviləsi imzalanıb. İran və İraq enerji sahəsində əməkdaşlığı genişləndirirlər. İraq mənbələri elan edib Bağdadda terror partlayışından sonra 10 nəfər şəhid olub. Qəzzada seçkilərin təxirə salınmasına qarşı etiraz mitingləri keçirilib. Təbriz Radiosundan xəbərlərin şərhini mən Əkrəm Rəzayı bu saatda diqqətinizə çatdıram. İslam İnqilabının böyük rəhbəri video konferans vasitəsilə xalqa müraciət edəcək. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamneyi bugün mayın 2-si yerli vaxtla saat 18:00-da Müəllimlər Günü münasibətilə video konferans vasitəsilə çıxış edəcəklər. Bu çıxış eyni zamanda Xamneydat.ir web saytından İran televiziyasının birinci kanalı, xəbər kanalı Milli Radioda və İran Press Beynəlxalq Xəbər Agentliyindən də yayımlanacaq. İran və Afqanistan arasında ikinci müştərək sərhəd müqaviləsinin imzalanması həyata keçirilib. Sistan və Bəlüçistan valisinin müavinləri İran İslam Cumhuriyyəti ilə Afqanistan arasında İki ortaq anlaşma memorandumu elan edib. Sistan və Bəlüçistan qubernatorunun iqtisadi məsələlər üzrə müavini Suruş əlavə edib, sərhəddin hər iki tərəfindəki sərhəd sakinlərinin məişətinin yaxşılaşdırılması mövzusunda Sistan və Bəlüçistan həmçinin Əfqanistanın Nevruz vilayətinin ortaq sərhədlərə əhəmiyyətli təsirlərdən biridir. Buna görə də ortaq sərhəd bazarları qurula bilər. Zənginə həmçinin bəyan edib, bu vilayət Əfqan İş adamları və investorların xüsusi iqtisadi bölgədəki sərmayələrini qəbul etməyə hazırdır. Əfqanistanın Nimruz vilayətinin qubernatoru Əfqan iş adamları üçün bu məntəqənin əhəmiyyətli olduğunu deyib və bu səbəbdən ortaq görüşlərin keçirilməsi və sərhəd problemlərinin nəzərdən keçirilib həll edilməsi məsələsinin çox vacib olduğunu söyləmişdir. İclasın sonunda Zənginə, Suruş və Nevruz vilayətinin qubernatoru arasında Sistan və Bəlüçistan vilayəti ilə Nevruz vilayəti arasında ikinci ortaq sərhəd müqaviləsi imzalanıb. İranın Bağdad səfiri İrəc Məscidi, İraq elektrik naziri Macid Həntuşun enerji sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək və İranın alacaqlarının ödənilməsini sürətləndirmək məqsədilə yaxında Tehrana səfər edəcəyini açıqlayıb. Bundan əvvəl İraq elektrik nazirliyi sözçüsü bu səfərin qarşılıqlı yeni razılaşmaların imzalanması üçün reallaşacağını bildirmişdi. Eləcə də İraq Xarici İşlər Naziri Fuad Hüseyn də keçən ay İrana etdiyi səfər əsnasında İran Milli Təhlükəsizlik Yüksək Şurası Katibi Əli Şəmxani ilə görüşündə ölkəsinin İran olan borcları haqqında təqdim etdiyi hesabatda bu yoldakı maliyyə və bankçılıq sahələri ilə əlaqədar əhəmiyyətli maneələrin qaldırıldığını və yaxında iki ölkənin razılaşdığı modelə uyğun şəkildə borclarını ödəməyə başlayacaqlarını ifadə etmişdir. İraqlı mənbələr ötən gün səhər Bağdadın şimalındakı Əl-Tarmiyə bölgəsində İraq təhlükəsizlik qüvvələrinin patrol keçdiyi yolda iki bombanın partladığını bildirib. Əl-Sumeriyyə xəbər verir ki, İraqın təhlükəsiz informasiya mərkəzinin verdiyi açıqlamada təhlükəsizlik qüvvələrinin hal-hazırda Bağdadın şimalındakı Əl-Tarmiyə bölgəsində 6-cı diziyasiyanın 59-cu briqadasının Homer alayı istiqamətində bomba partladan terrorçuları axtardığı qeyd edilib. Hadisə ilə bağlı ilki məlumata görə hücum 4 İraqlı döyüşçünün şəhid olması ilə nəticələnib və ən son məlumata görə Bağdadda terror partlayışından sonra 10 nəfər şəhid olmuşdur. IŞİD Kərkük'a da həm hücum edib. IŞİD İraqın Kərkük şəhərinə hücum təşkil etmişdir. Məlumata görə bu barədə Rodav agentliyi məlumat yayıb. Məsələ ilə bağlı agentliyə danışan Peşmərgə qüvvələri Kərkük qərb cəbhəsi zabiti Nuri Həməli demişdir. Hücum zamanı baş verən qarşı durmada 3 Peşmərgə üzvü ölüb, ikisi isə yaralanıb. Ermənistanda 2018-ci ildəki hakimiyyət dəyişiklikləri üçün texnologiyalar digər ölkələrdə də istifadə edilib. Bunu Ermənistanın ex-prezidenti Serj Sarkisyan deyib. Çoxları deyib ki, bu inqilabı sorsçular təşkil edib, amma belə deyil, bəli, onlar kömək ediblər. İnqilab adlanan şeyə resurslara, texnologiyaları sahib olan daha böyük güclər kömək ediblər. Bu texnologiyalar təkcə Ermənistanda yox, digər ölkələrdə də istifadə edilib bizim. Sorusun nümayəndələri ilə fikir ayrılığımız vardı. Məncə onlar Ermənistana böyük təhdid kəsb etmirdilər. Belə ki, hakimiyyətin qərar qəbuluna təsir edə bilmirdilər. Hakimiyyət dəyişikliyindən sonra onlar parlamentə girdilər deyə o bildirmişdir. Qəzada seçkilərin təxirə salınmasına qarşı etiraz mitingləri keçirilib. Fələstin müxtariyyətinin başçısı Məhmud Abbasın Fələstin seçkilərin təxirə salınmasını qərarını qınamaq və Qüds və Ələqsa məscidini dəstəkləmək üçün 30 aprel Qəzada izdihamlı miting keçirilib. Palinfo xəbər verir ki, Fələstindəki yerli mənbələr Qəzanın fərqli şəhərlərində onlarla mitingin keçirildiyini, minlərli Fələstininin Qüds və Ələqsanı dəstəkləmək üçün əsas küçələrə axın etdiyini və Məhmud Abbasın iqtidarını itirməsindən qorxaraq may ayında keçirilməli olan seçkilər təxirə salması qərarına etiraz etdiyini bildirib. Yürüşlər zamanı Fələstin bayraqları və təxirə salınma qərarını pisləyən plakartlar daşıyan Fələstinlilər Məhmud Abbas və İsrail rejiminə etiraz ediblər. Dəyərli dinləyicilərimiz, deməli ki, Nardaran Ağsaqqallar Şurasının sədri Hacı Ağa Nuri də Quds gününün əhəmiyyətindən danışıbdır. Bildiyiniz kimi, mübarək Ramazan ayının son cüməsi Quds günü adlandırılır və Hacı Ağa Nuri də bildirib ki, bu gündə siyanist işqalçılara etiraz etmək hər bir azadlıq sevər insanın vəzifəsidir. Gəlin bərabər Hacı Ağa Nuri'nin qeydləri barədə miqdaşımızın reportajını bərabər dinləyək.
Qüds gününün vacib bir gün olduğunu deyən Nardaran Ağsaqqallar Şurasının sədri Hacı Ağa Nuri bildirib ki, Qüds gününün qeyd olunması dünyada olan işğalçılığa zülmə etiraz etməkdir və bu günü siyonistlərə, işğalçılara etiraz etmək hər bir azadlıq sevər insanın vəzifəsidir.
Azərbaycanın müsəlman xalqı da hər il mübarək Ramazan ayının sonuncu cümə günü səsini bütün sülh sevərlərin, azadlıq sevərlərin səsinə qataraq Qudsa və digər işğal olunmuş torpaqları azadlıq tələb eləyir və məxsusən də Azərbaycanımızın qalan bir hissəsinin də azad olmasını istəyirik. Həsab edirəm ki, mərhum İmam Xümeyni İslam İnqilabının banisi tərəfindən bəşəriyyətə çox tarixi hədiyələr olub. Ondan biri Peyğəmbər əleyhissalamın mövludu idi, bir həftəlik İslamı vəhdət günü ki, bütün müsəlmanları birləşdirib. Onun biri hər il sonuncu cümə günü Ümum Dünya Quds günüdür və mən də bu Ümum Dünya Quds günündə bir daha o mərhum imamın ruhuna Allahdan rəhmət diləyir və bütün azadlıq sevərləri, sülh sevərləri bu Ümum Dünya Quds günündə iştirak edib işğalçılara, sümürgicilərə, Amerikaya, İsrailə ölüm şüarı çağırmağı səsləyirəm.
Əməkdaşımıza təşəkkürümüzü bildirir. Xəbərlər Tabriz Radiosundan davam edir. Son xəbərdə ABŞ Rusiya ilə konsulla əməkdaşını dayandırıbdır. ABŞ Rusiya ilə konsulluq əməkdaşlığını sərbəst olaraq kəsib. Ruyana Usti xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova bildirib. Onun sözlərinə görə Vaşington Moskvanı konsulluq sayəsində diplomatların sayını azaltmağa məcbur edib. Zaxarova deyib ki, Rusiya ABŞ vətəndaşlarına 7-10 günə dək viza verilməsini davam etdirir.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə mayın 2-sində paytaxt Tehran şəhərində hava bulutlu düşəcək, yağış yağacaq. Temperatur Tehranda 14-25 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada isə hava əsasən bulutlu düşəcək, yağmur yağacaq. Temperatur Təbrizdə 9-17, Culfada 10-15 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur Məşhəddə 17-24 dərəcə isti olacaq. Qumda hava qismən bulutlu düşəcək, temperatur Qumda 15-29 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava bulutlu düşəcək, yağış yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 5-15, Biləsuvarda 7-20 dərəcə isti olacaq. Və Astarada hava bulutlu düşəcək, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 15-21 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə mayın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə yağış yağacağı, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal küləyi gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 11-15 dərəcə, gündüz 17-19 dərəcə isti, Bakıda gecə 12-14 dərəcə, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Mayın 2-sində Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, əsasən şimal və qərb rayonlarda dolu düşəcəyi yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti düşəcək.
Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam bugün Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12:38 dəqiqədə günorta, saat 19:52 dəqiqədə axşam azanı və iftar vaxtı olacaqdır. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Eşidənlərimiz, xoş görmüşük hamınızı sıradakı qısa söhbətimizdə iki mühim hadisəyə işarə edəcəyik. Birincisi, bütün insanların qəlbində dərin yara buraxan, ikincisi isə insanların qəlbində böyük iz buraxan bir hadisə. İl bundan əvvəl 40-cı hicri qəmərli il Ramazan ayının 19-unda İslam peyğəmbərinin əmi oğlusu və ona ən yaxın şəxs olan Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam sübh tezdən Kufə məscidinin mihrabında namaz qılarkən Abdurrahman ibn Mulcəm Muradi adlı bir şəxsin zəhərli xəncəri ilə yaralandı və neçə gün sonra Ramazanın 21-də şəhadətə çatdı. Əli əleyhissalam İslamın böyük peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən sonra ikinci şəxsdir ki, İslam tarixi onu şücaət, iman, zühd, əxlaq, ilm və ədalət simvolu kimi yad edir. Əli əleyhissalam Allah Rəsulunun evində ən əla ilahi mərifətlərlə tanış olub, və onların tərbiyəsi altında yerləşdi. O, birinci şəxs idi ki, Peyğəmbərin İslama dəvətini qəbul etdi. Həzrət Əli əleyhissalam, İslam Peyğəmbəri risalətinin müxtəlif etaplarında onun üçün vəfalı bir yar idi və heç bir zaman o həzrəti yalnız buraxmadı. Bu, o yerə qədər idi ki, Allah Rəsulunun canı və İslam dinini qorumaq üçün öz canını dəfələrlə təhlükəyə saldı və hər zaman
haqqın batilə qarşı müharibəsi səhnələrində igidlərdən idi. Həzrat Əli əleyhissalam eyni halda çox mehriban bir ürəyə sahib idi. Bu bir halda idi ki, yetim bir uşağın göz yaşı qarşısında çox kəskin şəkildə təsirlənib və kədərlənirdi. O həzrat ədalət vurğunu idi və hər bir səviyyədə zülm ilə qarşılaşırdı. Həzrat Əli əleyhissalamın həkimana sözlərinin bir hissəsində gəlibdir. Allaha and olsun ki, əgər çılpaq bədənlə məni çölün tikanları üstünə yatıralar və ya da məni zəncirdə həbs edələr və yer üzündə sürüyələr, mənə daha sevimlidir bundan ki, Allah və Rəsulunu qiyamət günü mülaqat edəm bir halda ki, Allah bəndələrinə zülm etmiş olam. Qırxiki il bundan əvvəl 1358-ci il Ordubehşt ayının 12-sində İslamın böyük, agah və mücahid alimi, İslam İngilabı aidiyyatçılarından və İngilab Şurasının sədri, Ustad Murtaza Mutəhəri anti-İngilab Forqan qrupu vasitəsilə şəhadətə çatdı. Bu hadisə İslam İngilabı zəfərindən sonraki 3 aydan az bir müddətdə baş verdi. Ustad Mutəhəri İngilabın zəfərindən qabaq və ondan sonra yüksək səviyyəli elmi, məzhəbi, siyasi simalardan biri kimi İngilabın zəfəri və İslam hökumətinin yerləşməsində təsirli rol ifa etdi və Pəhləvi quruluşuna qarşı xalqın başa-baş yürüşlərinin əsas banilərindən idi. Şahid Mutəhəri İslam İngilabı zəfərinin ərəfəsində İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyh tərəfindən İslam İngilabı Şurasının üzvlüyünə və bu şuranın sədri kimi seçildi. Ustad Mutəhəri İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin yaxın müşavirləri, siyasətçiləri və qərar verənlərindən idi. İranın İslami Nəhzəti cəryanında Nəhzətin zəfəri və İngilabdan sonra şəhadəti anına kimi bu vəzifədə idi. Bu böyük mücahid yalnız evinə doğru gedərkən iclasların birinin sonunda Sapqın Forqan qruplaşması üzvlərinin biri tərəfindən sui-qəsdə məruz qaldı. Ustad Şahid Murtaza Mutəhəridən 80-a yaxın dəyərli kitab yadigar qalıbdır ki, İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyh hər kəsi onlara sahib olmağa sifariş ediblər. Onlar buyurublar, mən tələbələr və ziyalı sinifə tövsiyə edirəm ki, bu əziz ustadın kitablarının qeyri-İslami qərəzlərlə unudulmasına izin verməsinlər. Ustad Murtaza Mutəhərinin hövzə və universitetdə təlimlərinin nəşri üzrə daşıdığı mövqəyə görə bu böyük alimin şəhadəti günü İranda müəllim günü kimi adlandırılıbdır.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftədə.
Salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Verişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya üçün aslında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Litvalı həmkarı Gabrielius Landsbergis ilə görüşdükdən sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib, məqsədimiz məcburi köçkünlərin azad edilmiş ərazilərə qayıtması üçün şərait yaratmaqdır. İndi orada heç nə yoxdur, hər şey məhv edilib. Bu ərazilərin sözün əsl mənasında minalarla zəhərlənmiş olması hər şeyi qəlizləşdirir. Nazir bildirib, çağırışlara baxmayaraq Ermənistan minalanmış ərazilərin xəritəsini verməkdən imtina edir və bununla da əldə olunmuş razılaşmaları pozur. Litvalı həmkarıma keçən ilin noyabrın 10-dan bəri 22 nəfərin mina partlaması nəticəsində öldüyü barədə məlumat verdim. Dünya ictimaiyyəti də buna diqqət yetirməlidir deyə. Ceyhun Bayramov vurğulayıb. Azərbaycan Respublikasının üç tərəfli bəyanatdan sonra bu ölkə ərazilərinə nüfuz etmiş erməni yaraqlarını əsir adlandıraraq təhvil verməyə çağıran qərbi dövlət və qurumları minaların xəritəsinin Azərbaycana verilməsi üçün Ermənistana heç bir təzyiq göstərmirlər. Avropa İttifaqı Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə zamanı əsirlərlə bağlı bəyanat yayıb. Ayrıqaybı müxbirinin verdiyi məlumata görə bəyanatı deyilir. Avropa İttifaqı tərəflərin 9 noyabr 2020-ci il tarixində nail olduqları atəşkəs sazişindən sonra atəşkəs rejiminin möhkəmləndirilməsi və cəsədlərin verilməsi münaqişə zamanı zərər çəkmiş, əhaliyə humanitar yardımın göstərilməsi məsələlərində əldə edilmiş bir sıra müsbət nəticələri alqışlayır. Lakin Avropa İttifaqı bir daha bəyan edir ki, hər iki ölkə arasında etimadın möhkəmləndirilməsi və davamlı sülhə doğru irəliləyişə nail olunması üçün yeni səylər lazımdır. Bu düşmənçilik və təhqiramiz retorikanın dayandırılması, həbs edilmə şəraitindən asılı olmayaraq digər hərbi əsirlərin və saxlanılmış şəxslərin tez bir zamanda geri qaytarılmasını, həmçinin minalardan təmizləmədə daxil olmaqla digər mühüm məsələlər üzrə əməkdaşlığı. Əhat edir. Rəsmi Bakı qərb dövlətlərinin Qarabağ münaqişəsinə küli standartlar əsasında yanaşmaqda itham edir və əsirlərin məsələsinin bitdiyini vurgulayır. Qeyd olunur ki, ötən il noyabrın 9-dan sonra tutulmuş erməni hərbçilər terrorçu qismində mühakimə olunacaq. Eyni zamanda Avropalılardan istənilir ki, yeni reallıqlarla barışaraq Ermənistanın minaların xəritəsini verməyə və sülhün bərqərarına təşviq etsinlər. Əks təqdirdə revanşist qüvvələr sülh prosesinə ziyan vuracaqlar. Mövzu ilə ilgili radiomuza Azərbaycan Respublikasından siyasi politoloq cənab doktor Qurban Cəbrayıl müsahibə verib. Bərabər bu müsahibəni dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli İranlı həmkarlarımı və radiomuzun dinləyicilərini mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə salamlayıram. Allah oruç namazlarınızı qəbulləsin inşallah. Təşəkkür edirəm ki, Azərbaycanın taliyyə yüklü məsələlərinə daim diqqət ayırırsınız və bu məsələləri gündəmdə saxlayırsınız. Əlbəttə, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərindən danışarkən mütləq girişdə 44 günlük zəfər savaşının, zəfər müharibəsinin işğal altında olan torpaqları Azərbaycana qazandırdığı və bunun da bizim ölkə rəhbərliyinin qəti uzaq görən müdrik siyasəti və Azərbaycan xalqının şəhidpərvərliyi sayəsində baş verdiyini qeyd eləmək gərəkdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Bu deməli müharibə isə həmin vətən müharibəsi, yəni 2-ci Qarabağ savaşı yaxud da vətən müharibəsi zəfər savaşı adlandırılan 44 günlük mücadilə noyabrın 10-da üç tərəfli anlaşma ilə, bəyanatla, müqavilə ilə yekunlaşdı. Bu müqaviləni, bu sənədi Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev, Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan imzalayıblar. Həmin müqavilənin deməli şərtləri var, 9 şərtdən ibarət bir müqavilədir və ondan o şərtlərdən doğan müxtəlif bəndlər var və bu məsələlərlə bağlı da vaxtaşırı telefon zəngi ilə və demək onlayn müzakirələrlə və s. və hətta digər deməli üçüncü ölkənin ərazisində keçirilən görüşlərlə bu məsələlər və bu müqavilənin, bu öhdəliklərin Ermənistan tərəfindən necə həyata keçirilməsi bir daha baxılır və bir daha nəzərdən keçirilir. Amma çox təəssüflər olsun ki, düşmən tərəf, uduzmuş tərəf, ordusu, sənayesi, demək, ölkəsinin ictimai-siyasi düzəni tarımar darmadağın olmuş Ermənistan Respublikası 10 noyabr öhdəliyindən əlaqədar üzərinə götürən demək, vəzifələr ki var, onlara normal şəkildə əncam çəkmir, onları yerinə yetirməkdən bir növ yayınmağa çalışır. Hər bir dünya düzənində, ümumiyyətlə, beynəlxalq əlaqələrdə hər bir müharibədən, hər bir məhəlli münaqişələrdən sonra o ərazidə demək, rəqibin hərəkətini, fəaliyyətini, hücumunu önləmək üçün həyata keçirilən o müdafiə tədbirləri ilə bağlı məsələlər qarşı tərəfə təqdim olunmalıdır. Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi ilə bağlı da belə bir təhlükə demək, minalanmış ərazilərin xəritəsinin verilməyi ilə bağlıdır. Çox təəssüflər olsun ki, bu 10 noyabr sazişindən keçən bu 5-6 ay ərzində Ermənistan tərəfi rəsmi İrəvan Azərbaycana həmin minalanmış ərazilərin xəritəsini verməkdən boyun qaçırır və bu Azərbaycanın bu müraciətini bir mənalı şəkildə rədd edir. Bunun əvəzində isə Azərbaycanda güya onların təbirincə desək, Azərbaycanda olan erməni əsirlərinin azad olunması ilə bağlı bir tələb irəli sürülür. Bu onların bu tələb elədiyi erməni əsirlərin məsələsi əslində nə deməkdir? Əvvəla, mən onu qeyd edeyim ki, Azərbaycan savaşda 44 günlük müharibədə əsir düşmüş erməni ordusunun əsgərlərini qaytarıbdır. Yəni, nəinki əsirləri, eyni zamanda da o həmin ərazilərdə, artıq Azərbaycanın nəzarətində olan ərazilərdə düşüb qalmış düşmən cəsədləri də ermənilər tərəfindən götürülübdür. Bizim Azərbaycan ordusu deməli, həmin o cəsədləri toplayıb Ermənistan tərəfə təhvil veribdir və hətta bu prosesdə Azərbaycanın bir neçə hərbçi şəhid olur və sağlamlığını itiribdir. Orada onların basdırdıqları bu mina yüzündən ki, o erməni cəsədlərini onlar toplayarkən deməli, minadan zərər çəkiblər və belə bir yəni faciə yaşanıb. Amma ümumilikdə isə həmin minalardan xeyli sayda insan, hərbçilər və mülki şəxslər, Azərbaycanın hərbçiləri, Azərbaycan milli ordusunun əsgərləri və mülki əhali həyatını itirib və əlil vəziyyətində qalıbdır. Məsələ nədən ibarətdir? Məsələ ondan ibarətdir ki, ermənilərin əsir deyə qiymətləndirdiyi və dünyanı, dünya ictimaiyyətini, beynəlxalq aləmi aldatdıqları, yəni ermənilər əslində müharibədə əsir düşən hərbçilər deyillər. Çünki bilirsiniz ki, beynəlxalq konvensiyalara görə müharibədə əsir düşən deməli, hərbçi cinayətkar sayılmır. O sadəcə müharibədə müharibənin şərtlərini və öz komandirlərinin, öz komandanlığının əmrini yerinə yetirərkən münaqişə müddətində, münaqişə dövründə əsir düşür və hərbi əsir sayılır. Amma ermənilərin tələb elədiyi və dırnaqarası əsir adlandırdıqları isə terrorçulardır. 10 noyabr müştərəfli müqaviləsindən sonra istər Azərbaycan, istərsə də Rusiya Federasiyasından əlaqəli şəxslər elan elədilər ki, artıq müharibə bitir. Yəni, İkinci Qarabağ savaşı, vətən müharibəsi, Azərbaycanın apardığı vətən müharibəsi bitir və artıq o 10 noyabr sazişində nəzərdə tutulmuş bəndlərin yerinə yetirilməsi üçün fəaliyyətə başlanılıbdır. Və çox təəssüflər olsun ki, ermənilərin əsir deyə nəzərdə tutduqları deməli, həmin o hərbçilər, o kəşfiyyatçılar, o terrorçular 10 noyabrdan sonra bizim ərazimizdə soxularaq kəşfiyyat diversiya işləri fəaliyyəti həyata keçirmək üçün hazırlıq vəziyyətinə gətirilmiş terrorçulardır və cinayətkarlardır. Bununla bağlı dəfələrlə Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycanın müvafiq qurumları bəyan ediblər, elan ediblər. Amma təəssüflər olsun ki, Ermənistan öz cinayətkar hərəkətlərinə don giyindirmək üçün, haqq qazandırmaq üçün, hansı ki, onlar elə 30 il ərzində bizim torpaqlarımızın 20%-ni işğal altında saxlamaqla elə ən böyük cinayətə imza atmışdılar və Xocalı, Kərkicahan, ondan sonra Sırxəvənd, Başlıbel və digər soyqırımları həyata keçirərək Azərbaycana qarşı çox böyük terror, təxribat